Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev şu günde Türkmenistanyň ýüpek gurçuny ýedek etmek işlerini badalygy berýär. Ýurdun sebitlerine pili öndürjülere ýüpek gurçukları paýlanyp berýär. Käbir pileç kärinne ýüpekçiligiň düşegin süzüwini aýdyp gurçuk ýetiştirmekden boýun gaçyrýar. Häkimetler idara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdinine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň durlugat doktorynyň wekilleri pili mewtümine mejbur çekilýär. Ýurdun günorta günne wagt sebitlerini häkimetleriň talaplaryna laýyklykda her bir büdjet işgärleriniň payyna 2 gram ýüpek gurçuk düşýär. Ýedek işlerinden ýüze urýan işgärler gurçugyň her bir gram üçin 150 manat meşbörünü öde işleyen idarasına pul geçirmelidiler.
İdara kerhanalara belli meçverlerde yüpek kurçukları paylanıp berliyar yol başçılar. Şol kurçukları işherlerin arasında paylamalı ediliyarlar. Her işhere adından 2 gram yüpek kurçuğu düşer.
Deyip marlı bir büdjet işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Ýedek işlerini isteg bildirmeýän işgärlerden pilemek üçin münasibetli mejburi pul toplanýar. Ýöne işgärler bu pullary özleriniň meýletin töleýänliklerini ýazmaça beýan etmeli. Ýazmaça beýanatyň mazmununy her bir işgär döwlet siýasatyny höwüs bilen işçiň gatnaşýanyny çürt kesik mälim etmeli. Resmiler ýüpek gurçugyny ýetiştirmek işini Hamala adamların raýatlyk borcu ýaly düşündirmäge finansiýar.
Hatyň mazmununda her bir işgär döwletiň siýasy işlerini özleriniň höwüs bilen aktiw gatnaşmak isleýändigini aýtmaly.
Diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Gurçuklara garşy çykýan işgärler işden kowulmak haýwatlaryna sebäp bolýarlar. Giň ýaýran işçiliginiň arasyna büdjetçiler talaplara kaýyl bolýarlar diýip marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Mary welaýatynyň Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir näçe pileçi käreneçi ýüpekçilik işiniň düşegini tutduğuny aýdýarlar.
Pileçi daýhanlar ýüpek gurçugyna iýdek etmek işlerinden ýüze öwürýärler. Ýetişdirilen pileniň döwlet satyn alyş narhy ujypsydy. 1 kilogram pile 25 manat. Pileniň bahasy 1 kilogram soğunyň bahasy bilen deňeçer.
Deyip Robo Hojuruk Künermen Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Daýhançylyk bilen meşgullanýan hojuruklar pili önümçüliginiň zähmet we üpçünçülük talap edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary ýapyk binalarda kadyly ýylylykda saklanýar. Galywerse de netijeli pili hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçuklary tuwdagaçlarynyň ýapraklary bilen ýigide limitlendirilýär. Marly käreneçler sebitde tuwdagaçlarynyň ýetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji aprelde Wilayet häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirip onuň dowamyny sebitlerde oba hojuruk işleriniň alınıp barylyşy. Şol sanly ýüpek gurçugynyň iýdek işleri bilen bagly hasabatlar bilen tanış boldy. Wilayet häkimleri şu günler sebitlerde ýüpek gurçuklarynyň pili öndürjülere paýlanyp berilýändigini we iýdek işleriniň talaby laýyk alınıp barylýanyny aýtdylar. Azatlygyň habarçylary Mary welaýatyna türmeden boşanyp öňkü tutuklaryň pili önümçiligine çekilýändiklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler yerli arçynlaryň we polisiýa işgärleriniň guramçylygyna ýerine ýetirilýär. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 2300 tonna pili hasylyny öndürmek gödüňini tutunýar. Ahal welaýaty 300 tonna, Balkan welaýaty 50 tonna, Daşawd welaýaty 500 tonna, Lebap welaýaty 1010 tonna we Mary welaýaty 440 tonna pili öndürmäge borçlu edildi. Türkmenistanyň döwlet medpowaty şu günler ahal Lebap we Mary welaýatlaryna ýüpek gurçuklaryny pili öndürjülere paýlamak işleriniň tamamlanandygyny Balkan we Daşawd welaýatlaryna degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barlayanını xabar veriyar. Geçen yılın yığınını Türkmen hükümeti yurt boyunca 2300 tonu pili hasılının yanılandığını ilan etdi. 5000 yıl tuğruğu geçmiş bulan piliçilik Türkmenistan'ın mühüm pudoklarının hatarını nağdalıyar. Pili tavsırıkları her yıl prezident tarafından ilan ediliyar. Dokma senatının yüpekçilik pudoğunu yurtta öndürülen pililerden çiğmal hükmünü peydalanıyar. Aşgabatyň ýüpek fabriki we Türkmenabadyň ýüpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda ýüpek gaýtadan işleýän ýetat kärhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy ýüpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata-babalardan gelýän gadym hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma sanagat üçin zerur bolan çygmal terişdeleriniň önümçiligini, hususan paýta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.